7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Cine sunt organizațiile neguvernamentale din regiunea transnistreană care au adresat Națiunilor Unite și președinților Rusiei și Ucrainei cererea de recunoaștere a independenței?
Aceste organizații nici de cum nu pot fi numite ONG-uri clasice, pentru că formal ele sunt independente, însă în realitate ele depind foarte mult de autoritățile transnistrene și acest lucru a fost relevant atât în timpul lui Smirnov, cât și acum în timpul lui Evgeni Șevciuc.
Croația a devenit a 28-a țară membră a Uniunii Europene.
Dear friends, welcome to the European Union. Dobro došli u Europsku Uniju. Thank you.
Dragi prieteni, bine ați venit în Uniunea Europeană, rubrica Dreptul tău, astăzi despre drepturile tinerilor la majorat și o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Întâlnire dintre un fiu de 11 ani și un domn elegant abia ieșit la pensie, la o margine de pădure, se întoarce într-o pretindere de durată, în chiar clipa în care Luci deschide caietul de însemnări al lui Emil, iar acesta nu doar că nu se arată supărat, ci chiar îl pune la dispoziție.
Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofti va fi mâine, marți 2 iulie, la Strasbourg pentru vizita la Consiliul Europei și Consiliul European. Timofti se va întâlni între alții cu Ștefan Fiule, comisarul european pentru extindere, și cu Herman Van Rompuy, președintele Consiliului European. 28% din candidații la bacalaureatul din acest an au contestat notele, informează Ministerul Educației de la Chișinău. Rezultatul contestațiilor va fi publicat pe 6 iulie, după care elevii cu note insuficiente vor putea depune cereri pentru sesiunea de bacalaureat suplimentară, care va avea loc între 15 și 20 iulie. În România a început examenul de bacalaureat cu proba scrisă de limba și literatura română. Examenul se termină pe 5 iulie, iar rezultatele vor fi afișate pe 8 iulie, după care candidații vor avea numai câteva ore pentru a depune contestațiile, așa că rezultatele finale ale bacalaureatului vor fi cunoscute pe 12 iulie. Președintele României Traian Băsescu va fi pe 17 iulie la Chișinău într-o vizită oficială. Potrivit președinției moldovene, Traian Băsescu va avea întrevederi cu Nicolae Timofti, cu premierul Iurie Leancă și cu președintele Parlamentului Igor Corman, între alții. Croația a devenit al 28-lea stat membru al Uniunii Europene, iar purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene a ținut să sublinieze că admiterea Croației demonstrează efectul pozitiv al procesului de extindere. Cu ceva mai mult de 20 de ani în urmă, Croația se afla în plin război intern. La Zagreb, președintele croat Ivo Josipović a promis că țara sa va ajuta și alte țări din zona balcanică în eforturile acestora de admitere în Uniunea Europeană. Croația nu este încă membră în zona Schengen și nici nu este membră în zona euro. La începutul anului viitor, Serbia ar putea începe negocieri de aderare. Soarta lui Edward Snowden, colaboratorul Agenției Naționale de Securitate din Statele Unite, ar urma să fie decisă prin negocieri între FBI-ul american și contrapartenerii ruși la FSB, a declarat Nicolae Patrușev, secretarul Consiliului Prezidențial pentru Securitate din Rusia. Președintele Vladimir Putin a făcut și el astăzi primele declarații legate de Snowden, după ce a asigurat că acesta nu lucrează pentru sau cu serviciile rusești de informații. Putin a declarat că, citez, dacă vrea să rămână în Rusia, trebuie să nu mai acționeze împotriva intereselor partenerilor noștri americani, și asta o spun eu, oricât de ciudat ar părea, a mai declarat Putin la Moscova. Și comandantul armatei egiptene a dat protestatarilor pro- și antiprezidențial 48 de ore să-și rezolve problemele, dacă nu armata va găsi o soluție proprie. Ministrul apărării Fatah a declarat că revendicările manifestanților antiprezidențiali, care îl acuză pe Mohamed Morsi că a făcut prea multe concesii islamiștilor, sunt, citez, o expresie puternică a voinței populare. Protestele de duminică din mai multe orașe egiptene au adus pe stradă sute de mii de oameni, 16 persoane și-au pierdut viața.
A fost Ileana Giurchescu și știrile de la această oră, un nou buletin de știri de la Europa Liberă la ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei și la orice oră pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Agenția Oficială de Știri de la Tiraspol a relatat că zeci de organizații ale societății civile transnistrene au decis să trimită Națiunilor Unite o cerere de recunoaștere a independenței regiunii. Potrivit agenției, cererea a fost aprobată duminică la un congres de 133 de organizații din regiune și a fost expediată și președinților Rusiei și Ucrainei. Liliana Barbaroși a căutat să afle mai multe despre aceste organizații neguvernamentale și sprijinul pe care îl are demersul lor.
Adresarea ar fi fost semnată de un număr total de 123 de organizații. Numai că, pentru o zonă ca Transnistria, aflată sub un regim de sorginte autoritar, a fi organizație obștească înseamnă, de fapt, a reflecta un punct de vedere apropiat de cel al administrației regiunii, este de părere Irnes Vardanean, jurnalist de la Tiraspol stabilit la Chișinău.
Aceste organizații nici de cum nu pot fi numite ONG-uri clasice, pentru că formal ele sunt independente, însă în realitate ele depind foarte mult de autoritățile transnistrene și acest lucru a fost relevant atât în timpul lui Smirnov, cât și acum în timpul lui Evgeni Șevciuc. De aceea vă pot asigura că declarațiile acestor organizații cu privire la recunoaștere transnistriei nu pot fi relevante în sensul independenței acestei opinii. Adică este vorba doar de niște organizații, chipurile non-guvernamentale, care de fapt exprime poziția oficială a Tiraspolului și nimic altceva.
Potrivit lui Veceslav Popescu, președintele unei organizații obștești de tineret de la Tiraspol, Stelstera, apelul a fost lansat la finalul unui proces mai îndelungat promovat de Mișcarea Priznanie de unificare a organizațiilor pro-administrație și pro-ruse în numele unei singure idei, cea a recunoașterii Transnistriei.
Около года назад появилась тенденция такая, что ряд общественных организаций.
Aproximativ un an în urmă a început această tendință. S-au organizat mese rotunde, conferințe, discuții în fiecare raion despre nevoia recunoașterii Transnistriei. În general, în Transnistria, ONG-urile sunt împărțite în două grupuri distincte. Unul care lucrează cu instituțiile și fondurile de stat sau prorusești în programe promovate de Ambasada Federației Ruse, etc., și altele care au accesat finanțări europene. La evenimentul de ieri s-au adunat, ferește, cele cu orientare prorusă. Din câte se știe, inițiativa aceasta aparține mișcării Priznanie, iar printre organizațiile care s-au asociat, majoritatea există de foarte multe vreme. Și sunt organizații care au stat la începuturile formării Transnistriei, Uniunea Femeilor din Transnistria și Uniunea Moldovenelor, etc.
Politologul de la Tiraspol, Andrei Safonov, atrage atenția că apelul organizațiilor transnistriene a reflectat, de fapt, curentul de gândire majoritar în regiune. Exploatând totuși acum aceste stări de spirit anti-reintegrare, Evgeni Șefciuc vrea să distragă atenția de la eșecurile sale, suportate pe plan intern, mai crede politologul.
Pe data de 5 iulie se împlinesc exact 555 de zile de la începutul guvernării lui Șefciuc, iar domnia sa anunțase un program foarte ambițios pentru această perioadă de timp. Politicile sale sociale și economice s-au terminat însă cu un mare eșec. Timp de 2 ani, economia și nivelul de trai al populației s-au prăbușit, iar astfel de acțiune au menirea să distragă atenția publică de la aceste rateuri.
Expertul de la Chișinău, Radu Vrabie, director de programe la Asociația pentru Politică Externă, crede că discutăm despre o adresare fără nicio șansă să fie luată în seamă.
Toată lumea civilizată înțelege că în Republica Moldova, în condițiile actuale, nu există nicio premisă pentru ca această regiune să fie declarată independentă, dat fiind faptul că actualmente există o tensiune în zona de securitate, în asemenea momente, pentru a-și justifica și legitima acțiunile, unele administrații, cum ar fi cea din Transnistria, are nevoie de un fel de, sau de suport colectiv cu elemente de rigoare pentru a arăta că acțiunile sale sunt coordonate și sunt extrapolate.
După cum spune expertul de la Chișinău, organizațiile cu adevărat neguvernamentale de la Tiraspol, puținele care există, nu au în realitate libertatea să-și expună un punct de vedere ferm la acest subiect. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Curții de Conturi din Moldova, Serafim Urechean, a declarat recent că se fură haotic, lăsând să se înțeleagă că în alte vremuri se fura ordonat sau sistematic. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul de la Chișinău, Igor Boțan, despre această declarație și, în general, despre relația dintre corupție, putere, sistemul judecătoresc și prezumpția de nevinovăție.
În Republica Moldova se fură mult, cel puțin așa putem desprinde din declarațiile președintelui Curții de Conturi, domnul Serafim Urechean, care este la cârma Curții de Conturi deja de 2 ani de zile. Declarațiile domniei sale se bazează pe rapoartele pe care le face Curtea după ce poposește pe la instituțiile publice și pe la instituțiile cu capital public majoritar.
Figuranții acestor dosare nu sunt însă trimiși în instanță să dea seama acolo. De ce?
Serafim Urechean declară că în baza rapoartelor Curții de Conturi în permanență sunt deschise dosare penale. În anul trecut au fost deschise peste 30 de dosare penale și doar 3 au ajuns în instanță, urmează să fie judecate.
Dar nu avem un Gigi Becali trimis la închisoare?
Nu avem un Gigi Becali. Ceea ce spune Serafim Urechean este că instituția pe care o conduce face două feluri de recomandări. Un gen de recomandări se referă la optimizarea cheltuierilor de către instituțiile publice, iar al doilea gen de recomandări se referă la modul în care aceste instituții folosesc banii publici fără ca să existe linii bugetare pentru cheltuirea acestor bani. Adică are loc delapidarea într-un fel a acestor bani. Mai mult decât atât, domnul Serafim Urechean afirmă că licitațiile și achizițiile publice în țara noastră se fac cu încălcări grave ale legislației. Și aici, în cadrul unei discuții, chiar am încercat să facem anumite estimări. Dacă dăm ascultare acestor rapoarte, le citim atent, vedem că aproximativ o treime din bugetul statului, din banii publici, sunt cheltuiți de o manieră nu tocmai conformă cu cele mai bune standarde de optimizare a acestor cheltuieri. Iar delapidările care se comit în timpul achizițiilor publice și a tenderilor poate fi estimat la 10% din suma totală a bugetului de stat.
Parlamentarii au sărit ca fripți. Ce va urma?
Probabil va urma presiunea cetățenilor. Astfel de declarații ca cele făcute de domnul Serafim Urechean nu cred că sunt gratuite. Deja s-a încetățenit în țara noastră această noțiune de otcaturi, adică de remunerarea celor care favorizează anumiți pretendenți la banii publici, remunerare ilegală. Există multe exemple care demonstrează că este implicată și justiția în aceste delapidări. Există exemplul, să zicem, Consiliului de Concurență, care a făcut rapoarte care au fost atacate în judecată și care avuse câștig de cauză în prima instanță, însă pierduse procesul în cea de-a doua instanță. Sunt exemple clare care spun că un demers în favoarea cetățeanului este contracarat de cei care se presupune că au mâini păroase. Această problemă nu a fost soluționată, așa cum nu a fost soluționată și problema unor hotărâri de guvern care să reglementeze foarte clar cum se cheltuiesc banii publici acolo unde există domenii vagi.
A fost opinia analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan, în dialog cu Vasile Botnar. Este ora 19:14 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7 de la Radio Europa Liberă, emisiune moderată astăzi de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet, și o relatare despre intrarea Croației în Uniunea Europeană ca al 28-lea stat membru. La ora 21 vă prezentăm emisiunea Sinteza Zilei, când vă invităm să ascultați o relatare despre încotro se vor îndrepta tinerii care nu au luat examenul de bacalaureat în acest an și o alta despre ultimele evoluții în scandalul legat de interceptarea comunicațiilor unor lideri europeni de către Statele Unite. Toate relatările noastre pot fi citite și ascultate oricând pe pe internet la europalibera.org. Mii de oameni au sărbătorit la miezul nopții intrarea Croației în Uniunea Europeană, în centrul capitalei Zagreb.
Dear friends, welcome to the European Union. Dobro došli u Europsku uniju. Thank you.
Dragi prieteni, bine ați venit în Uniunea Europeană, a fost salutul în engleză și sârbo-croat al președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Iar premierul croat, Zoran Milanović, a ținut să vorbească despre rolul pe care Croația speră să-l joace în a apropia toate țările din regiunea Balcanilor de standardele Uniunii Europene. Indiferent ce se spune despre noi, trebuie să știți că suntem o țară cu oameni rezonabili, realiști în legătură cu noi și cu țara noastră și cu rolul nostru în lume. Croația știe că nu va pleca în noaptea asta de unde se află. Noi vom sta aici, dar cu altă responsabilitate, cu responsabilitatea de a ajuta țările din regiune să îndeplinească criteriile de aderare la Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Croația nu are o situație economică deosebită de cea din Uniunea Europeană. Șomajul este de 20% și ea se va alătura României și Bulgariei ca fiind printre cele mai sărace țări comunitare. Noaptea trecută au fost desființate posturile de control dintre Ungaria și Slovenia, iar steagul Uniunii Europene a fost arborat la granițele cu Bosnia, Serbia și Muntenegru. În cursul zilei de astăzi, la Zagreb, a avut loc o întâlnire a președintelui Croației, Ivo Josipović, cu omologii săi din celelalte țări ale Balcanilor de Vest. Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru, Slovenia, Serbia și din Kosovo. Și a ținut el să sublinieze că țara sa se dorește nu numai un model pentru țările din jur din punct de vedere al democrației și domniei legii, dar că le va susține aspirațiile de apropiere rapidă de Uniunea Europeană. În timpul convorbirilor noastre am discutat chestiuni importante și, în primul rând, extinderea pe mai departe a Uniunii Europene și sprijinul pe care Slovenia și Croația îl pot da. Al doilea subiect a fost despre oportunitățile pentru proiecte comune, mai ales în infrastructură. Și al treilea subiect a fost legat de sprijinul reciproc pe care ni-l putem da pentru chestiunile care încă tulbură regiunea. Ca și România și Bulgaria, nici Croația, odată intrată în Uniunea Europeană, nu a aderat nici la spațiul de liberă circulație Schengen și nici la moneda unică europeană. Într-un articol publicat în ultimul număr al revistei The Economist pe tema aderării Croației la Uniunea Europeană, se arată că procesul extinderii nu ar trebui nici încetinit și nici oprit, în ciuda discuțiilor care au loc pe această temă la Bruxelles. În opinia publicației britanice, eforturile țărilor din Europa Centrală și de răsărit pentru aderare au dus la progrese remarcabile din punct de vedere democratic și la reforme structurale pe care probabil că țările din această regiune le-ar fi făcut într-un interval de timp mult mai mare. Publicația consideră că tentația aderării a dus și la normalizarea relațiilor dintre vecini, la diminuarea tensiunilor dintre ei și la stabilizarea întregii regiuni. În concluzie, scrie publicația britanică, ar fi păcat ca atracția Uniunii Europene să dispară, chiar dacă în acest moment Uniunea nu se află în cea mai bună formă a ei din punct de vedere economic.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Vârsta de la care adolescenții au dreptul să ia decizii recunoscute drept perfect legale, dar și vârsta de la care intervine răspunderea pentru acțiunile lor, continuă să fie discutată în contradictoriu de diverse categorii de experți și factori decizionali, funcție de domeniul de aplicare al baremului de vârstă. Și cum maturitatea biologică depășește vădit pragul după care vine și răspunderea civilă, experții caută soluții. Iată un exemplu de defazare contraproductivă. Medicii semnalează creșterea continuă a numărului de cazuri de HIV-SIDA în mediul adolescenților, ei însă fiind limitați în dreptul de a recurge la testări medicale fără acordul părinților ori al unui tutor legal, consimțământ obligatoriu până la vârsta de 18 ani. Directorul adjunct al Centrului de Sănătate Publică, Ștefan Gheorghiță, spune că adolescenții trebuie să aibă dreptul de a decide în privința sănătății lor de la o vârstă mai fragedă, așa cum este în multe țări din Europa și Occident.
Noi am identificate mai multe obstacole care necesită a fi modificate, fiindcă legislația noastră prevede testare de la 18 ani, că și până la 18 ani sunt persoane infectate cu virusul imunodeficienței umane. Primul document, la părerea noastră, care necesită modificare, este codul civil. El trebuie modificat în așa fel ca adolescenții să poată accesa liber, fără includerea reprezentanților legali la servicii medicale de la 14 ani. Al doilea obstacol este legea despre drepturile pacientului, care tot prevede că adolescenții au dreptul la asistență medicală cu acordul părinților. Și legea cu privire la profilaxia infecției HIV, articolul 13.
Ministerul Sănătății, asistat de experți ai Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, a inițiat deja unificarea legislației în ce privește dreptul la consimțământ informat privind sănătatea minorilor. Documentul ar urma să fie propus guvernului spre adoptare până la sfârșitul anului curent. Expertul PNUD, Arcadia Astrahan, care este și membru al grupului de lucru, spune că noile reglementări sunt menite nu numai să asigure standardele internaționale în domeniu, dar și să ofere în măsura posibilităților un tratament juridic mai favorabil copilului în diferite domenii.
Care este riscul când persoana singură ia o decizie? De exemplu, despre testare voluntară. Asta nu este o decizie de refuz de un tratament care salvează viața. În multe țări, limita asta de vârstă este foarte joasă. În Slovenia, unele decizii de sănătate, copilul poate să le ia la 6 ani. Și exact decizia de a da consimțământul pentru o testare ar fi exact așa fel de decizie care nu implică niște consecințe majore. Legea 411, inclusiv legea ocrutirii sănătății, este planificat să fie modificată anul ăsta. Probabil modificări esențiale va suferi și legea 263, legea privind drepturile pacientului, unde exact pentru așa tipuri de decizii, pragul de consimțământ va fi scăzut.
Expertul susține că odată cu unificarea legislației privind vârsta de la care copiii au dreptul să ia decizii privind sănătatea lor, ar trebui să urmeze unificarea legislației în materie de drept civil privind vârsta la care minorii intră în capacitate de plină de exercițiu, aceasta urmând a fi micșorată de la 18 la 14 ani.
Dreptul la consimțământ informat este primit ca dreptul la exercițiu. Cum pot eu în practică să mă folosesc de dreptul de consimțământ fără ca să-l exercit? Nu-l pot folosi dacă nu-l exercit tot eu singur. Deci despărțirea asta în sistemele legale continentale de drept civil, cum e Moldova, România, Germania, Franța, Spania, este o ficțiune, însă ne ajută Convenția privind protecția drepturilor copilului. În articolul 5 spune foarte clar. Copilul are tot suportul să-și exercite singur dreptul lui legal.
Legislația garantează minorilor dreptul la muncă și la administrarea banilor de la 14 ani. Totuși, responsabilitatea adolescenților pentru anumite fapte săvârșite, ca și răspunderea penală, survin ceva mai târziu, la vârsta de 16 ani. Tinerii obțin însă capacitatea de plină de exercitare a drepturilor abia la vârsta de 18 ani. În ultimii ani au existat mai multe inițiative cu privire la scăderea baremului de vârstă atât pentru răspunderea penală, cât și pentru exercitarea mai multor drepturi, cum ar fi cel de a vota și de a fi ales. Ultima inițiativă, catalogată drept una politică, nu a ajuns să fie nici măcar dezbătută. Între timp, avocații parlamentari au reușit să promoveze un set de amendamente la legislație care fac posibil ca minorii admiși la studii peste hotare să poată pleca din țară fără acordul certificat notarial al părinților. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europaliberă.org. În aceste zile abundă comentariile din presa internațională care încearcă să găsească similitudini între mișcările de protest din ultima vreme în diverse țări din lume. Cum se vede acest demers de la Washington? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Prima întrebare legitimă este dacă anul 2013 va rămâne în istorie la fel ca 1848 sau 1968 sau 1989, ani emblematice ai schimbări, sau acțiunile de acum, în ciuda elementelor comune, nu au darul de a provoca transformarea adânci. Firește că este prea devreme pentru un răspuns, dar fapt e că în mai toate țările despre care vorbim, Brazilia, Turcia, Egipt, Indonezia, Bulgaria, India, pături sociale care au fost întărite și maturizate prin dezvoltare economică sau democratizare, clase de mijloc, tineri educați, întreprinzători, își văd speranțele diminuate, dacă nu chiar dinamitate de clase politice îmbătrânite, inerte, corupte, lipsite de viziune. În cazul de față, primăvara arabă a dus la o deschidere. E puțin probabil că ceva similar ca postele dictaturi să mai prindă chiar acolo. Singurele entități care erau organizate să preia puterea, așa cum s-a întâmplat și în estul Europei cu eșaloane inferioare ale regimului comunist, au însă agende proprii, în cazul Orientului Mijlociu, islamizarea vieții publice. În aceste agende, ceea ce tinerii care s-au sacrificat și doreau există mari diferențe care se manifestă acum explosiv în Egipt, de exemplu. Fapt e că nimic din ceea ce se întâmplă acum, în afară de coincidența temporală, nu pare cu adevărat unic, poate cu excepția rolului jucat de tehnologie. O generație nouă se exprimă acum altfel și statele atât de versate în a perpetua practici ale stagnării nu par a ține pasul. E firesc ca exprimările practice ale impactului tehnologic să fie neclare, dar ele pun în evidență, cu implicații încă greu de decifrat, că ne aflăm la un prag în care generația stagnării și generația progresului nu mai vorbesc aceeași limbă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Seara.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, o nouă carte la pachet recomandată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Într-un fel, aici, în oraș, e vorba despre un oraș de munte, nota mea, veverița e ca litera A, orice copil o învață înaintea celorlalte litere. Iată o frază marca Filip Florian, desprinsă din ultimul său roman Toate bufnițele, Polerom 2012, care atestă schimbarea de registru a autorului nostru. Întreaga narațiune pare să fie redactată cu astfel de litere vietăți și asta fiindcă acțiunea are loc într-un somptuos cadru natural al munților împăduriți, iar pe post de protagoniști apar nu doar oamenii, ci și animalele de companie, dar și urșii, căprioarele, lupii și, sigur, bufnițele. Întâlnirea dintre un puș de 11 ani și un domn elegant abia ieșit la pensie, la o margine de pădure, se întoarce într-o pretindere de durată, în chiar clipa în care Luci deschide caietul de însemnări al lui Emil, iar acesta nu doar că nu se arată supărat, ci chiar îl pune la dispoziție. E vorba de caietul ăsta, în care am încerat de-a valma cuvinte și am amestecat povești, în care am spus tot ce mi s-a năzărit și în care am copiat din celălalt caiet numai ce am vrut. Între timp, copilăria naratorului, cu vraja ei nedezmințită, se suprapune peste paginile de jurnal, evocând o altă copilărie traumatizată de arestarea tatălui, apoi a bunicului, în anii 50. Când au intrat pe ușă, la o distanță de 2 luni unul de altul, aproape că nu i-am cunoscut, pe tata fiindcă era ras în cap și se uita în pământ, iar pe bunicul, de la arestarea căruia trecuse 338 de zile, nu 1527, pentru că arăta ca o umbră a celui plecat. Dintre toate istoriile, cea a bunicului bijutier ajuns la Gherla, unde îl întâlnește pe deținutul N, căruia îi datorează lunga inițiere în poezie, mi se pare cea mai minunată, mai cu seamă după ce își pune în practică un plan minuțios, subtil și înaripat, la întoarcerea acasă, și anume de a-i copia cele 11 sonete compuse în pușcărie, pe foi de pergament, în sepia, alcătuind o carte cu coperte de piele brune, cu inscripții în stilul vechilor opusuri persane, pietre de rubin, safir și jad, prinse într-o montură de argint. Bine zis, cuvintele strălucesc ca aurul, poezia întrece splendoarea. Acum și cu referire la toate bufnițele lui Filip Florian. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Raisa Lozinski, redactor șef la ziarul național.md.
Reporterii ziarului național au stat cu ochii pe primăria capitalei, unde astăzi a avut loc în mod tradițional ședința serviciilor operative ale instituției. Astfel, mai multe subiecte despre activitatea autorităților publice locale au fost reflectate pe pagina noastră web. Unul dintre acestea se referă la faptul că primăria a rămas fără postul de poliție care asigură paza instituției. Edilul Capitalei a anunțat că acest lucru s-a făcut printr-un ordin al Inspectoratului General de Poliție, iar primăria nu poate contracta servicii de pază contraplată, fiindcă acest lucru nu este prevăzut în legislație. Cum a catalogat decizia poliției, Dorin Chirtoacă, citiți pe ziarul național.md. Primăria a anunțat de asemenea că este în căutarea unui artist plastic care să realizeze bustul poetului Dumitru Matkovski pentru a-l instala pe aleea clasicilor din grădina publică Ștefan cel Mare. Edilul Dorin Chirtoacă a cerut ca monumentul să fie gata cel târziu în luna octombrie, când este sărbătorită ziua de naștere a poetului. În cadrul aceluiași eveniment s-a făcut referire la un șef al unei întreprinderi municipale care a decis să-și asfalteze drumul până acasă, folosind utilajul și materialele întreprinderii. Despre cine este vorba și ce măsuri au fost luate, citiți pe ziarul național.md. Pe pagina noastră de internet veți putea accesa și un articol despre răul îndrăgit de demnitari, fiind vorba despre paza de corp și mașinile la scară de care nu se pot despărți politicienii. Nou veniți în funcțiile cheie în stat, aproape toți demnitarii din Republica Moldova se plâng pe măsurile sporite de securitate, pe paza de corp și escorta cu girofar. E suficient însă să treacă măcar un an pentru ca să nu se mai poată despărți de aceste privilegii. Mai mult, pentru a-și prelungi perioada în care pot beneficia de pază și mașină la scară, demnitarii de la Chișinău au recurs anul trecut la modificarea legii, scrie în reportajul nostru.
Cu recomandările din presa de la Chișinău punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.